Що ж ми за народ такий? Запитує себе і нас, українців, Володимир Яворівський, відомий народний депутат України 6 попередніх скликань, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, політик і публіцист, зрештою, громадянин, якому гостро болить доля України та кожного українця. Без відповіді на це найважче запитання ми не означимо нашого національного обличчя. Отож, чесні і сміливі відповіді Володимира Яворівського у авторській програмі «20 хвилин з Володимиром Яворівським».
Вітаю тебе, рідна Україно. Жовтень – це твій особливий місяць. Ну і наш також. У жовтні маємо знакове національне свято – Покрову. Для багатьох українських поколінь, для нашого воїнства, а особливо для воїнства козацького, що принесло нам світову славу мужності, демократії, благородства, патріотизму, братерства, нашого новітнього, щойно народженого національного війська, що відродилося не завдяки генералам, радше наперекір їм. До трагічного прикладу, чого вартий лише Іловайський казан, як член тимчасової депутатської слідчої комісії щодо Іловайської трагедії, можу стверджувати, у загибелі величезної кількості полеглих винувати тодішнє командування збройними силами, а не воїни та молодші офіцери, покинуті генералами на призволяще, брешучи їм, що ось підійде підмога, знаючи, що її не буде. Саме на Покрову, братове, у лісах Волині народилася легендарна українська повстанська армія. Про неї Де Голль сказав, що якби Франція мала таких воїнів, рух опору був би 100 крат сильнішим. УПА кинула зухвалий виклик одразу двом найагресивнішим і найбільшим арміям світу та двом духовним виродкам людства, що очолювали ці армії – Сталіну та Гітлеру. І завдяки унікальному патріотизму, підтримці місцевого люду, діяла понад десятиліття. 11 жовтня, за 3 дні до Покрови, народився найближчий і найдовіреніший сподвижник Івана Мазепи – Пилип Орлик – першим посвячений у святий, але трагічний задум гетьмана Мазепи – визволитися з московської неволі. Пилип Орлик, високоосвічений патріот і розумака, після смерті Івана Мазепи стає гетьманом України. Трагічним гетьманом, вже зламаного, остаточно загнаного до імперського стіла Петра І народу. Його неймовірні намагання після залитого кров'ю Батурина і програної Полтавської битви ще раз підняти народ на відчайдушний кидок до волі були безнадійними і вже незрозумілими для переляканих садистичною жорстокістю московітів-малоросів. Одначе він намагався довершити справу Мазепи до переможного кінця. Фактично, Пилип Орлик був останнім справжнім українським лідером, бо після нього – то вже були не гетьмани, а духовна дрібнота, призначена з Петербургу, бригадири, наглядачі, аж до Розумовського. Та Пилип Орлик – гідний високого місця і в світовій історії. Саме як автор першої у світі по-справжньому демократичної, новітньої козацької конституції України з розподілом влад на законодавчу, виконавчу та судову, ця модель сьогодні прижилася у більшості демократичних конституцій світу. На кілька століть Конституція Пилипа Орлика, як і сама наша Україна, щезла у мороці бездержавності. Здається, що лише справді Божа прихильність до нього, та й до нас також, врятувала її в обійсті його сина Григорія Орлика у Франції. Сина, чиїм іменем названо сьогодні Паризький аеропорт Орлі. Повідомлю вас, що новостворений Міжнародний благодійний фонд імені американського українця Марка Паславського, який відмовився від американського громадянства, прийняв українське, кар'єрний майор американського спецназу, точніше української буде спецпризу, пішов рядовим добровольцем на війну з путінськими головорізами на Донеччині і загинув в Іловайську. Саме цей благодійний фонд відновлює функціонування надзвичайно почесної у середині 90-х років Міжнародної премії імені Пилипа Орлика за видатний внесок у демократизацію українського суспільства. Її лауреатами стали тоді діючий журналіст Георгій Гонгадзе, білорус Станіслав Шушкевич за участь у цивілізованому демонтажі імперії у Біловежській пущі, литовський лідер Едуардас Бразаускас за виведення Литви зі складу імперії, молодий банкір, ще не президент, Віктор Ющенко, за введення повноцінної національної валюти, американська українка Надія Матківська, що організувала і привезла літаками з Америки на 60 мільйонів доларів ліків та вітамінів для чорнобильських дітей, десятки хворих лейкемією завдяки Надії лікувалися в американських клініках, перший український космонавт Леонід Каденюк. Можливо, когось забув, хоч і очолював тоді журі цієї премії. Отож, саме жовтень спонукає мене сьогодні розпочати реставрацію сегменту нашої занедбаної історії, в якій залишився за сімома замками забуття перелік, бодай, найголовніших злочинів москалів, їхніх верховодів проти кільканадцяти поколінь українців аж до Дня Сущого. За базовий документ я сьогодні обираю історію русів, невідомого автора-сміливця, котрий просто замаскував своє ім'я, щоб вижити у глибоко окупованій у 17 столітті Україні. Спершу нагадаю вам улюблену мою притчу. Коли Господь ділив землю, українці чомусь припізнилися, і наділу їм уже не дісталося. Пошкребли потилицю, позітхали скрушно і кажуть: «Ну що ж, підемо найметувати до тих, кому земля дісталася». Богові сподобалася така покірність нашого народу. Він розчулився і вийняв той шмат, який залишив для себе. Щасливі й здивовані українці сказали: «Господи, ми не варті такої твоєї ласки. За що ти так нас обдарував? Беріть, беріть. Ви ще ж не знаєте, яких я вам сусідів пошлю». І справді, з півдня кілька століть ми мали агресивних, лукавих і зрадливих турків і татар, що зраджували нам у найвідповідальніших битвах, чого вартувала хоча б їхня втеча з-під Берестечка. А мільйони наших співвітчизників, вигнаних у ясир, перетворених на яничарів, а скільки нашого люду продано в рабство, скільки наших дівчат збезчещено в гаремах. Наш тодішній західний сусід – поляки – молодша від нас нація, з якою ми були рівновеликими і рівноправними у складі Литовського князівства, але згодом гіпертрофований ляський гонор, порожня, нічим не підтверджена загонистість королів бездарної, але жорстокої шляхти перетворили їх на наших затятих ворогів, що постійно терзали душі і тіла наших пращурів у 16-17 століттях особливо. Хочу нагадати, що напередодні злощасної Переяславської ради наш східний сусід московити виглядав, сказати б, найбільш миролюбним і придатним для приятелювання. Турки і татари вже допекли кілька наших поколінь, ляхи – так само, розправа над гайдамаками особливо. А москалики, що перебували в лісово-болотяному полоні, у цивілізаційному забутті, в історичній безвісті, лише створюваної ними держави на чолі з самодурими царями, ще не встигли заявити своїх хворобливих амбіцій, своєї жорстокої манії величі і зневаги до інших народів. Просто не встигли. До того ж віра, яка тоді важила чи не найважливіше. На півдні незрозумілі за вірою зрадливі мусульмани зі своїм Аллахом, а на заході ляхи з холодними католицькими скульптурами святих і підпорядкованістю Римові. А московіти ніби ж єдиновірці. До того ж, ще не мали великих провин і гріхів перед Україною в порівнянні з іншими сусідами.
20 хвилин з Володимиром Яворівським.
Цитую історію русів. Цитата. У травні місяці 1650 року прибули до гетьмана Хмельницького в Чигирин чужеземні посланці від своїх володарів з вітанням його Хмельницького в гетьманському достоїнстві, побільшеному значними військовими і зборівським трактатом, що визнав його і народ руський вільним, і ні від кого, крім себе, незалежним. Тими посланцями були від султана турецького Осман Ага з пашею Селістрійським Узук Амієм і багатьма значними турками, от царя московського радник його князь Василій Бутурлін з багатьма боярами і нарешті від короля польського і Речі Посполитої канцлер князь Любомирський з воєводою Киселем та іншими. Кінець цитати. Цікаві деталі. Турки подарували Богданові гетьманську булаву, щедро оздоблену перлами, булатну шаблю і мантію з горностаєвими облямівками та 40 мішків турецьких левів. Московити подарували дорогі соболині хутра та парчу в рогожаних мішках та бочечки для війська, теж загорнуті в рогожу. Поляки дорогі сукна, кілька десятків дорогих речезів та килимів. Кожен від своїх правителів пропонував Богданові вічну дружбу, спільний захист від ворогів. А всі вони, властиво, були нашими ворогами у більшій чи меншій мірі. Братерство і рівність. Богдан подякував за приязнь, пропозиції, відповів. Союз і дружбу я готовий тримати за всіма народами і ніколи їх не знехтую, як одару божественного. Вибирання ж народом протекції, якщо вона йому потрібна буде, залежить від його доброї волі і спільної поради. Кінець цитати. Богдан наголошує, що немає морального права одноосібно вирішувати долю свого народу. Це право тільки самого народу. Це була найвища класика тодішньої та й сьогоднішньої, братове, дипломатії і демократії, хоч сам Богдан вже хилився до союзу з Московією, але моральні принципи козацтва залишалися непорушними. «Тісно мені звідусіль», – повторював гетьман слова царя Давида. Як тільки Богдан оприлюднює свою позицію, відразу ж спалахує опір його наміру. Іван Сірко, Максим Кривоніс, Іван Богун, Іван Виговський – молоді, але вже овіяні бойовою славою полковники і сотники, чиї імена залишилися в історичному тумані того трагічного часу. Та могутній авторитет Богдана у цій дискусії все ж схиляє козацтво до союзу з іще маловідомими, не сформованими ні політично, ні географічно, ні етнічно, угрофінськими, недорозвинутими, але православними, завдяки саме Україні, племенами. Нам із шкільних років нав'язували Переяславську раду як щось схоже на наші два новочасні майдани з мільйонами патріотів. Завдяки правдивим джерелам це було імпровізоване, малолюдне зібрання кількох сотень ідейно ялових козаків, байдужих обивателів та просто гаволовів. Ні оригіналу, ні повноцінної копії прийнятої угоди на сьогоднішній день не залишилося. Однак я погоджуся, що текст її, засадничі постулати були на рівні демократії того часу. Одначе саме тоді виник натяк на пізнішу фразу мудрого чоловіка «Угоди з Московією не варті ціни того паперу, на якому вони написані». А для нас навіть того паперу не залишилося. Знищили. Вони ж таки. І ось перша зухвала підлість і підступ, що повинні були насторожити гетьмана і українців. Не лише сам цар Алексій не приїхав на цю історичну акцію із могутньою тоді Україною, що повалила пехату Польщу, а й Бутурлін з боярами категорично відмовилися приймати присягу щодо підписаної угоди. Уже в цей момент українців силоміць перетворювали на малоросів. Українська сторона склала присягу, а московицька категорично відмовилась. І Богдан не зупинив цю підлу містифікацію, хоча і ще міг. Не зупинив. Це був початок трагедії довжиною в 3,5 століття. Увесь тодішній світ здивовано розширив свої зіниці. Лицарська, могутня, свободолюбна козацька Україна на чолі з всенародно обраним легендарним гетьманом Хмельницьким з його лицарським військом добровільно об'єдналася з напівдикою, маловідомою, але багатолюдною своїми племенами, велетенською необжитою територією, на яку ніхто з європейців не претендував, Московією, із царевбивцями і самозванцями. Всі думали, що Україна за рахунок такого союзу стає демократичною супердержавою. І так воно могло б статися. Та сталося те, що ледве пережили кільканадцять поколінь наших предків. Ледве вижили за рахунок своєї волячої терплячості. Московицький цар Алексій наступного 1655 року тікає від епідемії чуми з Москви до провінційної В'язьми, а наказний козацький гетьман, наказний – це тимчасово призначений для виконання поставленого йому завдання, Іван Золотаренко, на чолі козацьких та кількох московських полків відвоюють у поляків неприступні міста-фортеці – Смоленськ, Гомель та Новий Бихов. Захоплюють всю Білорусь та велику частину Литви. Виявляється, що відвоюють для московського царя, який, повернувшись до Москви, влаштує пишне святкування перемоги. Але виявляється, що козацьку кров було пролито заради того, щоб московський цар Алексій назвав себе самодержцем Великої, Малої та Білої Русі. Про це було проголошено грамотами, розісланими по всьому світу. З цього моменту звання царя московського зникає назавжди, а появляється титул царя всеросійського. З того моменту ми з вами, братове, вже не українці, а малороси. При них – великоросах. Цікава деталь. Наказного гетьмана Золотаренка убив пострілом із дзвіниці польський ксьонц у Бихові. Коли його душу відспівували у церкві, блискавка вдарила у купол і спалила на попіл тіло Івана та саму церкву. На прохання кримського хана Менгли-Гірея Богдан таємно зустрічається з ним, і хан умовляє його та докоряє такими аргументами, зафіксованими в історії русів. Послухайте, братове, цитую. «Злука України з Московією, добровільне віддання себе під протекцію царя тамтешнього сприятиме вічній ворожнечі до козаків і Московії, одо всіх сусідніх держав, поміж якими Україна є першим і повсякчасним плацом, зручним для нашестя ворожого, їхніх баталій і плюндрувань свого народу. Війни з Московією суть неминучі і безкінечні для всіх народів. У ній всі урядники і народ майже неписьменні, і численністю рівновірств і химерних мольбищ подобляться поганству, а лютістю перевершують дикунів. Вони безперестану чубляться і тиранствують, знаходячи в книгах і хрестах щось не до ладу. Пригадати варто жадобу їхні до властолюбства, привласнення навіть самих царств, імперії грецьку та римську, викравши державний герб тих царств, тобто орла двоголового, що за спадком нібито їхньому князеві Володимиру, що був зятем царя грецького Костянтина Мономаха, дістався, хоча той Володимир був насправді князем руським, київським, а не московським, і походив от скіфів. Пригадаймо нарешті винищення самих царів, котрих вони самі злочинно замучили, а одного продали полякам на убій. А доведено вже, де немає сталої релігії і добрих звичаїв, там і правління сталого бути не може. І русичі українці ваші плазуватимуть поміж москалями, як вівці поміж вовками. Кінець цієї справедливої цитати. Богдан вдало огризнувся, а ви, мовляв, татари і турки, згадайте і перерахуйте плюндрування вашими ордами нашого краю. Та скрипучі двері московицької тюряги вже зачинялися за Україною. Продовжимо цю тему у наступних програмах. Братове, до зустрічі.
Це була авторська програма письменника Володимира Яворівського.